Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Nedelja je počela oštrim sukobima palestinskog islamskog džihada i Izraela. Tel Aviv je naime u prošli petak počeo vojnu operaciju čiji je cilj bio uništenje palestinske radikalne grupe u Gazi. Već u nedelju saopšteno je da je ta operacija ostvarila svoj cilj. Radikalna grupa odgovorila ispalivši stotine raketa ka Izraelu, a sukobi dve strane nastavili su se tokom čitavog vikenda da bi u nedelju uveče bio postignut kakav takav dogovor o primirju. Upitan da li je reč o početku nove ozbiljne krize u pojasu Gaze, Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu za Sputnik je objasnio da kriza u tom regionu zapravo nikada nije ni prestala, jer je Gaza, kako kaže, jedan veliki zatvor na otvorenom u kojem se sve teže živi.
U zatvorima postoje bande. Sad ovo ne mogu da kažem da su bande, za nekoga jesu u svakom slučaju, ali te organizacije poput Hamasa, Islamskog džihata, postoji i manje palestinski narodni front za oslobođenje i tako dalje. Prosto moraju sve na vreme da preduzmu neku akciju, ne bi li opravdale svoj status nekoga ko je zadužen za red i za vlast, tako u tom zatvoru notoreno.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je u prošlu nedelju vanrednu sednicu posvećenu eskalaciji sukoba u Gazi. Ruski ambasador Vasilij Nebenzija istakao je da je Savet bezbednosti duboko zabrinut razvojem događaja koji bi mogao da dovede do punog vojnog konflikta i daljeg zaoštravanja već dovoljno teške humanitarne situacije. Ambasadorka Sjedinjenih država Linda Thomas Greenfield podržala je pravo Izraela da se bori protiv, kako je rekla, terorističkih pretnji, dok je palestinski ambasador Riyad Mansur osudio neopravdanu agresiju Tel Aviva. U obraćanju video vezom, izaslanik Ujedinjenih nacija za Bliski istok Tor Venesland upozorio je da je postignuto primirje izuzetno osetljivo i nestabilno. Slobodan Janković naglasio je da Ujedinjene nacije u ovakvim situacijama mogu da reaguju samo kada postoji saglasnost članica najvišeg tela, ali da tako nešto u slučaju Izraela praktično nije moguće, pa osim standardnih poziva na mir, nije realan veći angažman svetske organizacije.
Radio Sputnik.
Odmah nakon sporne posete predsjednice američkog predstavničkog doma Tajvanu, na ostrvo je doputovala i delegacija Litvanije. Ruski ekspert Vladimir Olenčenko ocenio je da je poseta Litvanaca Tajvanu neposredno nakon Nancy Pelosi izraz čistog podčinjavanja i dodvoravanja Vašingtonu.
U ovoj situaciji Litvanija je američko oruđe. Njena delegacija ovom posetom ne dobija od Tajvana niti političke niti ekonomske bodove. Oni samo ispunjavaju želje Amerikanaca.
Poseta delegacije Litvanije, smatra Olenčenko, usaglašena je sa Sjedinjenim državama unapred, a cilj je sprovođenje američke strategije usmerene na razvoj međunarodnih odnosa sa Tajvanom mimo Pekinga. Nije slučajno što je ministar spoljnih poslova Litvanije izjavio da je poseta predsjednice predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi još više otvorila vrata Tajvana, kaže Olenčenko, jer je time on praktično pozvao i druge države da razmisle o dolasku na Tajvan. Upitan kako bi Peking mogao da reaguje na odlazak delegacije Litvanije na Tajvan, Olenčenko kaže da reakcije neće biti, jer Džin nema razloga da se bavi patuljkom koji, kako kaže, samo pokušava da svojim potezima zaradi nekakve bodove kod Amerikanaca. Iako Moskva ostaje privržena poštovanju odredbi sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja START, koji je najvažniji instrument za održavanje međunarodne bezbednosti i stabilnosti, protekle nedelje ruske vlasti donele su odluku da privremeno povuku svoje objekte iz inspekcija zbog akcija Sjedinjenih država, koje Rusiji faktički oduzimaju pravo na inspekcije na američkom tlu. Ruski ekspert Aleksej Leonkov kaže za Sputnik da ova odluka Moskve govori o tome da je još uvek nemoguće pregovarati s Amerikancima o međunarodnoj nuklearnoj bezbednosti, jer Amerikanci, kako kaže, u poslednje vreme demonstriraju izuzetno agresivnu politiku prema Moskvi.
Ovakva odluka je usledila zbog činjenice da se odnosi između Rusije i Sjedinjenih Država i dalje pogoršavaju. I uprkos tome što Sjedinjene Države izjavljuju da će sklopiti neki novi sporazum nakon isteka START 3 ugovora, Rusija će teško voditi taj dijalog sa Sjedinjenim Državama. Uostalom, kako možete pregovarati sa onima koji se prema vama ponašaju tako agresivno? To je povezano i sa događajima koji se trenutno dešavaju u Ukrajini. Uostalom, i za akcija ukrajinske vojske, i za terorističkih napada, i za tih višecevnih raketnih bacača HIMARS stoje Sjedinjene Države.
U obrazloženju ruskih vlasti navodi se i da je zbog jednostranih antiruskih restriktivnih mera, odnosno sankcija, prekinut normalan vazdušni saobraćaj između Rusije i Sjedinjenih Država, pa je nemoguće dopremiti ruske inspektorske timove na američku teritoriju, dok istovremeno sličnih prepreka za dolazak američkih inspektora u Rusiju nema. Nakon rešavanja svih ovih problema, naglašeno je u Moskvi, Rusija će poništiti ovakvu odluku. Podsjetimo, sporazum START, potpisan 2010. u Pragu, predviđa da Sjedinjene Države i Rusija ne smeju imati više od 1550 strateških bojevih nuklearnih glava pojedinačno, iako ostaje na snazi do 5. februara 2026. Aleksej Leonkov predviđa da bi sporazum u međuvremenu mogao i da prestane da postoji. Početkom protekle nedelje bivši američki predsjednik Donald Trump obavestio javnost da su agenti FBI-a izveli raciju na njegovu imanju Mar-a-Lago na Floridi i obili mu sef. Navodno su federalci pretražili rezidenciju s nalogom u okviru istrage o mogućem nezakonitom uklanjanju i uništavanju dokumenata iz Bele kuće. Nakon Trumpovog predsjedavanja preneli su britanski i američki mediji. Pripadnici Američke demokratske partije, pojašnjava u razgovoru za Sputnik analitičar Obrad Kesić, smatraju zapravo da je bivši predsjednik Trump odgovoran za upad u Kongres 6. januara 2021. i kulminacija insistiranja na takvom narativu je, kaže Kesić, upravo ova racija na Trumpovom privatnom posjedu.
Da su hteli da izbegnu percepciju političkog progona. Prvo, što ja mislim da svi pravni stručnjaci se slažu, da je prvo da treba da se imenuje specijalni tužilac. Tako je bilo, ako sećate, oko one optužbe da je Rusija mešala se u izborima i da su doveli Trumpa. Oni su postavili specijalnog tužioca, istraživača, gospodina Mulera, i on je vodio potpuno odvojenu istragu, tako da ne bude percepcija da je to neki politički proces. U ovom slučaju je vrlo problematično. Glavni tužilac to nije uradio i što je jednostavno, kao što bi neki obično krivično delo, podigo nalog suda.
Sve ovo, dodaje Obrad Kesić, ukazuje na to da procedura nije poštovana i da se radi upravo o političkom progonu, a da su akcije usmerene protiv Trumpa politički motivisane. Velika većina onih koji Trumpa podržavaju, kao i Republikansku stranku, inače je ubeđena da demokrate na neki način vrše udar i preuzimaju institucije, kako tužilaštvo, tako i sudove, da bi sačuvale trenutnu vlast. Čak i da podignu optužnicu protiv Trumpa, njemu to po zakonu ne predstavlja prepreku da se kandiduje, podsjeća Kesić, ali u velikoj meri jeste nešto što bi mu dodatno dalo snagu i širu podršku američke javnosti. U tom smislu su, veruje Kesić, ovakvi radikalni potezi američkih demokrata, usmereni protiv bivšeg predsjednika, apsolutno kontraproduktivni.
Slušate Radio Sputnik.
U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak uveče održana je specijalna sednica posvećena situaciji u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani na istoku Ukrajine, koju su ukrajinske snage neprestano granatirale tokom čitave protekle nedelje. Šef ruske misije u svetskoj organizaciji Vasilij Nebenzija istakao je da napadi guraju čitav svet na ivicu nuklearne katastrofe u ravni s onom koja se pre više od 3 decenije dogodila u Černobilju ili pre nekoliko godina u Fukushimi. Istovremeno, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na prekid borbi kako ne bi došlo do oštećenja objekta nuklearke i katastrofalnih posljedica. Kina je sa svoje strane pozvala Moskvu i Kijev da sednu za pregovarački sto, dok je zamjenica američkog državnog sekretara za kontrolu naoružanja Bonnie Jenkins rekla da poseta misije Međunarodne agencije za atomsku energiju u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani treba da se realizuje što pre, dodajući da smatra da Rusija snosi kompletnu odgovornost za sve potencijalne rizike u toj nuklearki, što je inače i opšti stav zapadnih zemalja. Ruski stručnjak Andrej Gagarinski kaže u razgovoru za Sputnik da bi u slučaju da dođe do havarije u Zaporožju zona kontaminacije bila čak 10 puta veća nego posle katastrofe u Černobilju, a katastrofalne posljedice osjećale bi se više decenija i ugrozile bi ne samo Ukrajinu, već i pogranične regione u Ruskoj Federaciji, Belorusiji, Moldaviji, Bugarskoj i Rumuniji.
Nuklearne elektrane su takvi objekti gdje ljudi troše ogroman novac da ih zaštite od svih zamislivih opasnosti. Oni su zaštićeni od svih kataklizmi, od zemljotresa, uragana, tornada, čak i od tehnogenih katastrofa poput pada aviona. Ali mislim da još niko u svetu nije pokušao da zaštiti nuklearne elektrane od direktnih artiljerijskih udara. Ovako varvarstvo, kao što je napad na nuklearnu elektranu, je događaj koji se retko dešava u praksi čovečanstva.
Gagarinski podsjeća i da je Kijev posljednjih dana intenzivirao napade na petu najveću nuklearku u svetu, koja je od marta pod kontrolom Ruske Federacije.
Imam osjećaj da gospodin šef te agencije svojim politizovanim izjavama politizuje situaciju. I dok još nije bilo ukrajinskih napada, on je bio zabrinut. Kažu da nije dobro da se stanica kontroliše sa dve ruke, jer navodno neće ukrajinski operateri i ruski stručnjaci da dele posao, kao i da je to opasno. Ali kada je prava opasnost zaista nastala, kada su Ukrajinci počeli da gađaju nuklearku, on je opet na sva zvona zauzeo stav. Zabrinuti smo zbog situacije, umjesto da zahteva da se Ukrajinci obuzdaju.
Predstavnik Ukrajine na sednici Saveta bezbednosti poručio je da je jedini način da se otklone rizici povlačenje ruske vojske iz ove elektrane i predavanje objekta Kijevu. Inače, Zaporožje je na levoj obali Dnjepra, nalazi se u blizini grada Energodara i najveća je elektrana u Evropi po kapacitetu. Ima čak 6 energetskih blokova pojedinačnog kapaciteta od 1 giga. Pored borbi kod elektrane Zaporožje, ukrajinske snage protekle nedelje nastavile su sa granatiranjem Donbasa. Borbe savezničkih snaga i ukrajinskih trupa nastavljene su u pravcu Artjomovske i Avdejevke, a Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je likvidirano više od 50% vojnika iz 14. i 66. mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine. Vodile su se borbe i u šumama jugozapadno od Slavjanska, kao i severno od Harkova. Ukrajinska vojska dovezla je rezerve kako bi sprečila ruske snage da priđu Harkovu, navode izveštači sa terena, a ruska avijacija i raketne snage nastavile su sa gađanjem vojnih objekata na čitavoj teritoriji Ukrajine. Više eksplozija odjeknulo je protekle nedelje na zapadnoj obali Krima u oblasti Novofjodorovke, gde se nalazi vojna jedinica i vojni aerodrom. Odmah potom evakuisano je 30 ljudi iz kuće u tom mestu, koje se nalaze u neposrednoj blizini aerodroma, oni su preseljeni ka pansionima i hotelima. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je na aerodromu u Krimskom Sakiju eksplodirala municija i da u tom incidentu nije bilo povređenih niti je stradala vojna tehnika. Tokom protekle nedelje savezničke snage u potpunosti su oslobodile od ukrajinskih vojnika teritoriju fabrike Knauf u Soledaru, a nastavljena je i operacija oslobađanja Marinke. Istovremeno, Kijev je obustavio tranzit ruske nafte ka Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj.
Slušate Radio Sputnik.
Premijer takozvane države Kosovo, Albin Kurti, izjavio je protekle nedelje za italijanski list Republika da je rizik od novog sukoba Kosova i Srbije visok, da su pre, kako se izrazio, invazije na Ukrajinu, šanse za to bile daleko manje, ali da se sada situacija promenila. Kurtijeve pretnje trećim ratom na Balkanu, kažu politikolozi, pre svega su upućene sponzorima takozvane kosovske države da što pre pritisnu Beograd kako bi takozvano Kosovo konačno ušlo ušlo u Ujedinjene nacije i dobilo međunarodno priznanje. Bivši predsjednik privremenog izvršnog veća Kosova i Metohije Zoran Anđelković u razgovoru za Sputnik ocenio je da slične izjave takozvanog kosovskog premijera nisu od juče, odnosno da je Kurti u svojoj glavi u ratu već 30 godina, a da ovu ideju pominje još od početka sukoba u Ukrajini.
On smatra da ukoliko bi na bilo koji način izazvao Srbiju da reaguje i da došlo do nekih sukoba, bez obzira koliko je prouzrokovao i uzrokovao tome, da bi onda Srbija bila ta koja bi bila optužena za nasilje i slične stvari, kako bi se utvrdila ta njegova percepcija tome da je Srbija mala Rusija, Vučić kao predsjednik države mali Putin. Ta priča o tome da bi KFOR ušao u sukob sa Srbijom ili sa bilo kojom drugom vojskom je potpuno suluda, jer KFOR nema mandat da štiti, što bi rekli, administrativne linije Kosova i Metohije, već da štiti bezbednost na samoj teritoriji Južne Srpske pokrajine.
Inače, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković protekle nedelje izjavio da Albin Kurti najnovijom izjavom samo pokazuje da otvoreno želi rat, a ne dijalog i dogovor. Specijalni američki predstavnik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar protekle nedelje izjavio da očekuje napredak u razgovorima Beograda i Prištine koji su zakazani za 18. avgust u Briselu. On veruje da su dve strane veoma blizu postizanja više započetih dogovora. Na pitanje na čemu Escobar zasniva ovakav optimizam, bivši vicepremijer Srbije i bivši predsjednik koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović kaže u razgovoru za Sputnik da je američki specijalni predstavnik optimista po profesionalnoj dužnosti i da ne treba ni očekivati da će biti pesimista, budući da Zapad, što se tiče Kosova i Metohije, duže od dve decenije, kako kaže, priča istu priču.
To vam je onaj sindrom da oni neprekidno pričaju Srbima i Srbiji i Kosovo je izgubljeno uz razmišljanje da će Srbi sami shvatiti da je Kosovo, kako oni ga zovu Kosovo, a ispravno je Kosovo i Metohija, da bude izgubljeno. Pa očigledno to nije tako. Međutim, to je njegov zadatak da on tako priča. Drugo, interesantno je u njegove izjavi i prejudiciranje stvari zajednica srpskih opština, ali da to ne bude država u državi. Nema potrebe za tim, jer to otvara razmišljanje o nekakvim nečistim igrama koje oni igraju sa Kurtijem. Zna se šta je zajednica srpskih opština, zna se šta je potpisano, zna se koji je okvir zajednice srpskih opština. I to treba da se sprovede.
Na pitanje da li on lično očekuje napredak u razgovorima Beograda i Prištine, imajući u vidu nedavne tenzije u Južnoj Srpskoj pokrajini, Čović odgovara da ne očekuje ništa. S druge strane, dr. Stevica Deđanski, direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje, podsjetio je u razgovoru za Sputnik da je Beograd odavno ispunio sve zahteve koji su mu postavljeni u okviru Briselskog sporazuma i da je jedino ostalo otvoreno pitanje formiranja zajednice srpskih opština. Ako Evropska unija ne može ništa da uradi po tom pitanju, neka to otvoreno kaže Beogradu i povuče se iz pregovaračkog procesa, kaže Deđanski, odnosno neka ga prepusti nekome ko može da ga sprovede.
Oni nekada kažu koji su ti koji mogu, je prosto neverovatno da Priština je ta koja sve može, a da nijedna druga zemlja na svetu ne može, ni Sjedinjene Američke Države, ni Evropska unija, ni bilo ko drugi. Tako da je to licimeran stav Borelja, neću da koristim ružnije reči, mislim oštrije, ne ružnije, zato što je, eto kao da ne ponavljam se sve, ali činjenica da žele da ispritisnu, oni bi to mogli. Kada bi to uradili, odblokirao bi se proces pregovora i dolazili bi do kakvog takvog rješenja.
Podsjetimo, Beograd i Priština su 2013. postigli sporazum o formiranju zajednice srpskih opština, a 2015. potpisan je i sporazum o principima njenog formiranja. Iste godine Ustavni sud u Prištini utvrdio je da pojedine tačke nisu u skladu sa takozvanim ustavom takozvanog Kosova i da ih treba usaglasiti. Od tada čitav proces godinama stoji zaglavljen bez ikakvog pomaka, kaže Deđanski, ali napominje da postoji mogućnost da se iza svega ovoga krije i dogovor Evrope i Sjedinjenih Država, da se Washington direktno umeša i pokuša da promeni model zajednice koji postoji u Briselskom sporazumu, što bi, kako kaže naš sagovornik, išlo direktno na štetu Srbije.
Radio Sputnik.
U nedelji u kojoj je događaj u regionu u petak obeležio stravičan zločin u kom je naoruženi pojedinac na Cetinju ubio 11 osoba i ranio 6, nastavljene su i političke provokacije u tom gradu. Grupa građana naime odbila je da ukloni crnogorske državne zastave sa ograde Cetinskog manastira, zahtevajući da prvo sa crkve Svetog Nikole u Kotoru bude skinuta trobojka sa 4 ocila ili da im se omogući da na zvoniku manastira istaknu crnogorsku zastavu istih dimenzija. Crnogorski književnik Milutin Mićović u razgovoru za Sputnik ocenjuje da su ovakve provokacije posljedice dugogodišnjeg rascepa unutar Crne Gore.
Posljedica monopola jedne partije, jedne ideologije koja je narod razdvojila, a ne samo narod, nego odvojila je um od istine. Tako da oni koji su bili u tom monopolu, oni misle da posjeduju istinu, ali pokazalo se samo da udaraju glavom o zid, ne znajući gdje je istina. Jer njima ne treba cetinski manastir i crkva radi crkve, nego im treba samo da pokušaju da je otmu od onih kojima treba crkva, koji žive sa crkvom.
Mićović ističe da se ovdje radi o pojedinim formulama posljednjeg raspada režima koji je dugo držao različite monopole i koji je imao namjeru da uspostavi monopol i nad pravoslavnim narodom u Crnoj Gori, ali to im se, kako kaže, obilo o glavu. Inače, šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić, inače jedan od protivnika potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, na Twitteru je protekle nedelje poručio da će zastava Crnojevića ipak biti barjak obnovljene nezavisne Crne Gore.
Slušate Radio Sputnik.
Držali su moj kompletan dosije u rukama, a rešetali su me pitanjima o mom izveštavanju, trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji, ruskoj specijalnoj operaciji u Ukrajini i pokušavali da iznude moje priznanje da sam ruski špijun, priča u razgovoru za Sputnik ruska novinarka Darija Aslamova, koju je prošlog vikenda policija takozvane države Kosovo privela, ne dozvoljavajući joj da pređe administrativnu granicu. Tokom osmočasovnog ispitivanja Slamova je prošla, kako kaže, pravu torturu, da bi na kraju bez jednog dokaza bila optužena za špijunažu i proglašena za personu non grata u takozvanoj državi Kosovo. Iako je oslobođena i trenutno je u Beogradu, zabranjen je ulazak na Kosovo i Metohiju tokom narednih 5 godina.
Htela sam da napravim reportažu o kosovskim pravoslavnim manastirima. Bio je vikend, idealno vreme da se otputuje i vidi kakva je tamo situacija. Bila sam sa suprugom, hrvatskim novinarom Robertom Valdecom. Putovali smo autobusom i kad su graničari Albanci proveravali dokumenta, primetila sam da reaguju na moj pasoš. Pitali su me da li sam već radila na Kosovu i nakon što sam potvrdno odgovorila, saopšteno mi je da mi je ulazak zabranjen. Nisu nam vraćali pasoše, nije nam bilo jasno šta se dešava.
Aslamova dodaje da su je kroz ispitivanje ko je, šta je i odakle je došla, rešetali i pitanjima tipa da li je intervjuisala Sergeja Lavrova, da li je pravila intervju sa Karadžićem, da li je razgovarala s Bašarom el-Asadom, bila u Donbasu i šta je tamo tačno radila. Kako kaže, svi odgovori bili su potvrdni.
Da, radila sam u Donbasu kao vojni novinar. Pitaju me i pod kojim uslovima sam tamo radila i šta sam tamo nosila. Rekla sam im da sam nosila pancir i šlem, što je normalno kada vas bombarduju. Interesovalo ih je i da li sam imala problema sa specijalnim službama drugih zemalja.
Prema rečima Slamove, doživjela je ozbiljan pritisak, bezbroj pitanja, uključujući i ona da li je izveštavala o Kosovu, o trgovini ljudskim organima, kakva je situacija u Ukrajini, a zatraženo je i njeno mišljenje o tome ko će pobediti u tamošnjim sukobima. Agonija je trajala od 4 ujutru do podneva da bi u Prištini, kako kaže, konačno doneli odluku da je oslobode. Ministar unutrašnjih poslova takozvanog Kosova, Dželja i Svečlja, potom je na Facebooku naveo da su mnoge zemlje dokazale da se Aslamova bavila špijunažom za ruske vojne obaveštajne službe, delujući pod maskom novinara, kao i da je učestvovala u borbama u Ukrajini vodeći propagandu o navodnoj ruskoj invaziji. Dakle, iznete su veoma teške optužbe na moj račun, ali apsolutno bez ikakvih dokaza, poručila je Slamova na kraju razgovora za Sputnik. Kompletan intervju sa njom možete pronaći na našem internet sajtu sputnikportal.rs.
Slušate Radio Sputnik.
Prva vakcina protiv koronavirusa na svetu, Sputnik V, registrovana je pre tačno 2 godine. Iskustvo njene primjene širom planete dokazalo je maksimalnu bezbednost i efikasnost u borbi protiv COVID-19, saopštili su iz Moskve. Čuveni srpski virusolog Ana Gligić u razgovoru za Sputnik objasnila je da ni u jednom trenutku nije posumnjala u kvalitet i prednosti vakcine koju je, kako podsjeća, razvilo Rusko ministarstvo odbrane u saradnji sa čuvenim institutom Gamaleja.
Ali mi je žao što ja nisam mogla da dobijem tu vakcinu. Jer kad sam došla da se vakcinišem, rekli su ona je samo odobrena do 60 godina. Kasnije, posle kad sam se ja vakcinisala kineskom vakcinom, onda su pustili iznad 60 godina. I jako mi je žao jer ja sam najviše verovala toj vakcini. Zato što sam pročitala u Lancetu i kako je pravljena i koliko jedinica čega ima i imala sam poverenja u, pošto znam, tamo sam bila na specijalizaciji, a po institutima u Moskvi i znala sam da dobro rade jer su imaju i dobru polio vakcinu.
Lancet, inače jedan od najstarijih i najpoznatijih medicinskih časopisa u svetu sa ogromnim ugledom, objavio je pozitivnu recenziju ruske vakcine opisujući je kao bezbednu i efektivnu. Srbija je inače jedna od prvih zemalja koja je započela imunizaciju stanovništva Sputnikom V, a potom i prva evropska zemlja koja je počela proizvodnju te vakcine. Procenjuje se da je do kraja 2021. u Institutu Torlak proizvedeno 5,5 miliona doza Sputnika V. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić odrekao se tokom protekle nedelje usluga Miloša Teodosića za naredne utakmice reprezentacije, što je podiglo ogromnu buru u javnosti. Bivši košarkaš Crvene zvezde Vladimir Kuzmanović u razgovoru za Sputnik objasnio je sredinom sedmice da se još uvek ne znaju svi detalji, da nestaje ni na čiju stranu, ali kako kaže da pojedine stvari zaslužuju komentar.
Bez koja je zaista odjeknula snažno. Možda i nezamisliva u nekom smislu iz prostog razloga što je Kari Pešić došao kao spasilac reprezentacije posle, ne ukažem čak i neuspeha, nego jednostavno kao novi mandat, čovjek koji je osvojio šta je osvojio i jednostavno s druge strane igrač koji je dolazio kad god je bio zdrav. Prema tome je bio na raspolaganju u svim momentima pa i u prozorima u određenim trenucima i nekako se za njega i vezala reprezentacija jer je on zaista ikona ove reprezentacije u svakom smislu. Kada se počita da je vest koju verovatno mediji još bombastičnije i prenesu da je Teodosić precrtan, to onda zvuči baš ružno iz prostog razloga što jedan igrač takvog kalibra nikako ne može da bude precrtan.
Naš sagovornik podsjeća da je Miloš Teodosić za reprezentaciju Srbije igrao punih 15 godina. Reditelj Emir Kusturica potvrdio je protekle nedelje za Sputnik da će njegov bend No Smoking Orchestra prestati sa nastupima i radom. Kaže da je njegov muzički angažman sa orkestrom bio jedna vrsta nastavka filma Crna mačka, Beli mačor.
Svakako su film i muzika najsrodnije umjetnosti. Međutim, mi živimo u vremenu kad umjetnost iščezava, ja se osjećam kao dirigent u nekom starom cirkusu. A sjećamo se dobro kako su cirkusi bili popularni u vrijeme kad smo bili mali i imam utisak da je to već vrijeme da se jednostavno ta avantura koja je trajala jako dugo i koja je produžena ruka filma da se u najkatarzičnijem momentu prekine. Ja sam u La Corunji, mi se trebamo nastup pred negdje 50.000 ljudi i treba da proizvedemo kruženje tih akorada i uopšte kompozicija gdje se zapravo atmosfera benda koji prolazi kroz katarzu prenosi lako na publiku, a onda se vraća nama i onda se to pretvara sve u uzbudljiv događaj.
Kusturica dodaje da će bend održati oproštajnu turneju nakon Pariske olimpije, verovatno će održati i nekoliko koncerata na istoku Evrope, kako je rekao, verovatno i u Moskvi, a postoji šansa da će se saradnja sa bendom nastaviti kroz postavljanje njegovih filmova u formi operskih predstava širom Evrope.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.